แต่คนทั้งปวงร้องขึ้นพร้อมกันว่ากำจัดคนนี้เสียและจงปล่อยบาลาบัสให้เราเถิดบาลาบัสนั้นติดคุกอยู่เพราะการจลาจลที่เกิดขึ้นในเมืองและการฆ่าคนฝ่ายปิลาตยังมีน้ำใจจะใคร่ปล่อยพระเยซูจึงพูดกับเขาอีกแต่คนเหล่านั้นกลับตะโกนร้องขึ้นว่าตรึงเสียเถิดตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิดปิลาตจึงถามเป็นครั้งที่สามว่าตรึงทำไมเขาได้ทำผิดประการใดเราไม่เห็นเขาทำผิดอะไรที่สมควรจะมีโทษถึงตายเหตุฉะนั้นเมื่อเราเคี่ยนเขาแล้วก็จะปล่อยเสียฝ่ายคนทั้งปวงก็เร่งเร้าเสียงดังให้ตรึงเสียที่กางเขนและเสียงคนทั้งปวงนั้นมีชัยปิลาตจึงสั่งให้เป็นไปตามที่เขาทั้งหลายปรารถนาท่านจึงปล่อยคนที่เขาขอนั้นซึ่งติดคุกอยู่เพราะการจลาจลและการฆ่าคนแต่ท่านได้มอบพระเยซูไว้ตามใจเขาพวกทหารจึงนำพระองค์ไปข้างในราชสำนักคือที่เรียกว่าศาลปรีโทเรียมแล้วเรียกพวกทหารทั้งกองให้มาประชุมกันเขาเอาเสื้อสีม่วงมาสวมพระองค์เอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมพระเศียรพระองค์แล้วคำนับพระองค์พูดว่ากษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้าขอทรงพระเจริญแล้วเขาได้เอาไม้อ้อตีพระเศียรพระองค์และได้ถมน้ำลายรดพระองค์แล้วคุกเข่าลงนมัสการพระองค์เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วเขาถอดเสื้อสีม่วงนั้นออกแล้วเอาฉลองพระองค์สวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่กางเขนเขาพาพระองค์มาถึงตำบลหนึ่งชื่อโกลโกธาแปลว่ากะโหลกศีรษะแล้วเขาเอาเหล้าองุ่นระคนกับมดยอบให้พระองค์เสวยแต่พระองค์ไม่รับเขาตรึงพระองค์ที่กางเขนแล้วเขาก็เอาฉลองพระองค์จับฉลากแบ่งปันกันเพื่อจะรู้ว่าใครจะได้อะไรเมื่อเขาตรึงพระองค์ไว้นั้นเป็นเวลาเช้าสามโมงมีข้อหาที่ลงโทษพระองค์เขียนไว้ว่ากษัตริย์ของพวกยิวเขาเอาโจรสองคนตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งต้องสำเร็จตามพัมพีที่ว่าท่านถูกนับเข้ากับคนล่วงเกินฝ่ายคนทั้งปวงที่เดินไปมานั้นก็กล่าวเหยียดหยามพระองค์สั่นศีรษะเยาะเย้ยว่าเฮลเจ้าผู้จะทำลายพระวิหารและสร้างขึ้นในสามวันน่ะจงช่วยตัวเองให้รอดและลงมาจากกางเขนเถิดพวกบุรุษกับพวกธรรมจารย์ก็เยาะเย้ยพระองค์ในระหว่างพวกเขาเองเหมือนกันว่าเขาจะช่วยคนให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ให้เจ้าพระคริสต์กษัตริย์แห่งอิสราเอลลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถอะเพื่อเราจะได้เห็นและเชื่อและสองคนนั้นที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ก็กล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์ฝ่ายคนหนึ่งในผู้ร้ายที่ถูกตรึงไว้จึงกล่าวหยาบช้าต่อพระองค์ว่าท่านเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือจงช่วยตัวเองกับเราให้รอดเถิดแต่อีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาว่าเจ้าก็ไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือเพราะเจ้าเป็นคนถูกโทษเหมือนกันและเราก็สมกับโทษนั้นจริงเพราะเราได้รับสมกับการที่เราได้กระทำแต่ท่านผู้นี้หาได้กระทำผิดประการใดไม่แล้วคนนั้นจึงทูลว่าพระเยซูเจ้าข้าขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมเวลานั้นประมาณเวลาเที่ยงก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงดวงอาทิตย์ก็มืดไปม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลางพระบิดาเจ้าค่ะข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วก็สิ้นพระชนฝ่ายในร้อยเมื่อเห็นเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นนั้นจึงสรรเสริญพระเจ้าว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบธรรมคนทั้งปวงที่มาชุมนุมกันเพื่อจะดูการนั้นเมื่อเห็นแล้วก็พากันตีอกของตัวกลับไปคนทั้งปวงที่รู้จักพระองค์และพวกผู้หญิงซึ่งได้ตามพระองค์มาจากกาลิลีก็ยืนอยู่แต่ไกลมองเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นมีชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟชาวบ้านอริมาเทียหมู่บ้านพวกยิวท่านเป็นสมาชิกสภา เป็นคนดีและชอบธรรมมิได้ยอมเห็นด้วยในมติและการกระทำของเขาทั้งหลายและโยเซฟเป็นผู้คอยท่าแผ่นดินของพระเจ้าชายคนนี้จึงเข้าไปหาปิลาตขอพระศพพระเยซูเมื่อเชิญพระศพลงมาแล้วเขาจึงเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ซึ่งเจาะไว้ในศิลาที่ยังไม่ได้วางศพผู้ใดเลยในวันนั้นเป็นวันจัดเตรียมและวันสะบาโตก็เกือบจะถึงแล้วฝ่ายพวกผู้หญิงที่ตามพระองค์มาจากแคว้นกาลิลีก็ตามไปและได้เห็นอุโมงค์ทั้งได้เห็นเขาวางพระศพของพระองค์ไว้อย่างไรด้วยแล้วเขาก็กลับไปจัดแจงเครื่องหอมกับน้ำมันหอมในวันสะบาโตนั้นเขาก็หยุดการไว้ตามพระบัญญัติ